Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė. Esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Tarp Seimo darbotvarkės prioritetų visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius. Tai planuojama padaryti optimizuojant valstybės tarnybą, didinant jos efektyvumą ir stiprinant valstybės tarnautojų atsakomybę. Kai privataus sektoriaus įmonės konkuruoja dėl savo klientų, viešojo sektoriaus institucijos tam tikroms paslaugoms turi monopoliją. Tad joms priimant sprendimus negalioja dažniausiai tokie principai kaip orientacija į rezultatus ar klientų pasitenkinimas, kurie skatintų didinti veiklos efektyvumą. Laidoje šiandien klausiu, ko išmokti gali viešasis sektorius iš privataus ir kaip padaryti, kad klientas atsidurtų dėmesio centre. Šiandien su manimi studijoje valdysenos konsultantė, dirbanti ne tik su privataus, tačiau ir viešojo sektoriaus organizacijomis, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybos narė Lina Jankauskienė. Labą dieną.
Sveiki.
Norėčiau pradėti nuo paprasčiausių klausimų, galbūt sudėtingiausių. Tai kom skiriasi tas, kom skiriasi privačių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų vadyba? Tai yra, kas jūsų vertinimus skiriasi tarp viešosios įstaigos ir privačios, pavyzdžiui, dėl biudžeto sudarimo, galbūt pačios veikimo paradigmos?
Labai geras klausimas. Aš pati labai atsimenu 2004 metus, dar buvau studentė ir tada jau kaip baisi inovacija rinkoje nuskambėjo toksai dalykas, kad pasirodo viešojo sektoriaus organizacijas galima privačios vadybos metodais valdyti. Tai čia taip nuskambėjo kaip neįtikėtinas dalykas. Šiandien 2022 niekas apie tai nebekalba, jau yra tarsi savaime suprantama, kad taip galima, bet vis dėlto tam tikri skirtumai ir tam tikra specifika egzistuoja ir manau, kad mes šiandien apie tą specifiką ir pasikalbėsim. Tai instrumentinė prasme, privačios organizacijos, viešos organizacijos, viešos organizacijos, tai aš vadinu visas, ir biudžetinės įstaigas, taip, ir valstybės valdomas, kurios tiek labai panašios, ir savivaldybės įmonės tos elementus turi. Tai įrankių prasme yra labai panašus dalykai, strateginis planavimas, tikslai, rodikliai, ten darbuotojų motivacinės sistemos, procesai vienokie kitokie, biudžetavimas tas pats, tai kaip ir įrankiais atrodo, jos labai panašios, bet koks yra esminis skirtumas, tai aš sakyčiau vidiniai, organizacijos kultūriniai dalykai, ir tas pats paminėtas orientacija rezultato, orientacija klientą ir yra iš esmės labai labai skirtingi. Ir čia, jeigu galima, noriu net ir keliais pavyzdžiais pasidalinti, kaip masto privati organizacija, kaip masto vieša organizacija ir kur tie skirtumai atsiranda. Tai privati organizacija, jinai visą laiką prieš akis turi klientą, nes žino, kad tai yra išgyvenimo vienintelis iš dalykų. Ir va dabar pas jūs kaip tik važiuoju ir girdžiu, ką viešbučiai, restoranai sako, kas čia atsitiko, PVM'as ir krizė, ir mes nebeišsilaikysime. Jie anksti ir greitai apie tai komunikuoja, nes jie planuoja ir mato, kas tuo gali atsitikti. Tai tas klientas, mūsų prekė paslauga ir tai yra mūsų būdas išgyventi, visa organizacija labai stipriai trukteli į tą orientaciją į kliento perspektyvą. O tuo tarpu viešojo sektoriaus organizacijos, kurios tarsi yra užtikrintos, kad išgyvenimas yra garantuotas, jos tada tos orientacijos į klientą pritrūksta. Ir tarkim, ką aš matau pastaruoju metu, tai dažna viešojo sektoriaus organizacija net nėra atlikusi pratimo su interesuotų šalių ir jų lūkesčių, kur pagal numanimą vieni kiti dar įsivaizduoja, kas tai yra, bet tai nėra aiškiai sustruktūruota, kad vat, klientai ir kitos suinteresuotos šalis, nes tai gali būti ir valdymo organai, ir tiekėjai, ir partneriai, ir visuomenės lūkesčiai, kokią mes vertę jiems duodam. Tai aišku, kai neidentifikuota, tai ir pastangos minimalios tomis kryptimis.
Taip, ir net pamenu, kad esam kalbėję su kolegomis, kad valstybės biudžetas yra techniškai neribotas, nes jį visą laiką gali pasididinti mūsų mokesčių mokėtojų pinigais. Ir tokia, kaip sakyt, didelė prabanga egzistuoti, nes visą laiką bus, kaip sakyt, saugumo tinklas. O kaip didinamas tuomet veiklos efektyvumas privačiose įmonėse? Ir ką apskritai reiškia tas efektyvumas, ar ne, kad nebūtų kaip burtažodis? Ko gero, ten ir daugiau laisvės ir veikti, ir inovuoti, ir taip toliau.
Taip, tai privačios organizacijos, kadangi jos turi tą tokį išgyvenimo instinktą ir, kaip sakau, joms rūpi klientas ir gal ne tiek dėl paties kliento, tiek dėl supratimo, ką tas klientas mums atneša kaip organizacijai, matyti efektyvumas yra savaime. Galvojimas apie tai, ar už tam tikras veiklas klientas moka ar nemoka. Ir jeigu tos veiklos yra nevertingos, tai yra daug paprasčiau ir lengviau jų atsisakyti, nes suprantam, kad mes tiesiog prarandam savo laiką, resursus. Ir aišku, dėmesys ir darbo valandoms ir kitiems resursams jis yra padidintas. Viešojo sektoriaus organizacijos, kurios nori eiti efektyvinimo keliu, jos to akivaizdumo, kas yra efektumas arba nėra, dažnu atveju net neturi. Ir jeigu galima vienas praktinis pavyzdys, vat pastaraisiais metais turėjau įvairių strateginių sesijų ir viena valstybinė įmonė man sako, vat mes dabar ruošiam ketvirtinės ataskaitas. Ir aš sakau, kas skaito tą ketvirtinę ataskaitą? Ir visi vadovai nustebę sako, tai niekas. Sakau, tai kam jūs jas darot? Kad visada darėm, kad būtų.
Kad būtų.
Tai privačio organizacijoje tokie klausimai, kad būtų, nekyla, nes jeigu nieks neskaita, daug yra paprasčiau atsisakyti. Tai aš nesakau, privačios organizacijos irgi visko yra ir kartais kai kurie padaliniai pritrūksta tos orientacijos klientai ir tą efektyvumą, bet viešojo sektoriaus organizacijos jos chroniškai serga šitą ligą iki neįtikėtinų mastų kitas iki.
Ar tai va tą, kad būtų mentalitetą apibūdintumėt kaip pagrindinį va tokį iššūkį jums dirbant, kai susidurėt su viešosiomis įstaigomis, ar dar kitokių yra, kitokių trukdžių siekiant didinti vat, būtent viešųjų įstaigų efektyvumą. Kiek žinau, jūs ir su jomis dirbate, ne tik privačiomis.
Taip, taip, man viešo sektoriaus organizacijos labai patinka, nes jom tenka ilgai įrodinėti, kad tas, kad būtų, tai čia nepakankamas yra pagrindimas, o jom tai nėra savaime suprantama. Ir tarkim, tos pačios lyno praktikos, jos kalba tos pačius dalykus ir privačiose ir viešo sektoriaus organizacijose. Pavyzdžiui, gal tik tai šiek tiek skiriasi, bet tas vat įtikinėjimo menas, kad nedaryti tų dalykų, kurie nėra būtini, nes jiem tai nėra akivaizdu ir čia ne tik, kad neakivaizdu, priimti sprendimą, kad ne, nebedarom, yra nepaprastai sunku, nes organizacijų yra patirtis ir įpratimas dirbti tokiu būdu. Privatus sektorius jisai kažkaip greičiau susiskaičiuoja, kad mums ten va tiek valandų savikainos, gal nedarykim, galėsim kitur tas valandas skirti. O viešam sektoriui dažnai vadovai sako, tai atsiprašau žodį, nenusišnekėkit, bus taip, kaip buvo visada ir mes nieko čia nekeisim. Ir tada va tas klausimas, o kur orientacija yra efektyvumo rezultatą? Tai galiu drąsiai pasakyti, kad dažnu atveju to niekam nereikia. Ir čia ko gero yra pagrindinis tas klausimas, kurį reikia išspręsti viešojo sektoriaus efektyvinimo ir valstybės tarnybos reformos metu, kaip tą norą į organizacijas įdiegti.
Ir turint tuomet tos omeny skirtumus, iššūkius ir patologijas, jau kaip suprantu, viešojo sektoriaus, ar tokie, vat, minėjant, privataus sektoriaus vadybiniai metodai yra taikomi, gali būti taikomi, dabar kažkodėl užtilo, ar dėl to, kad nebeveikia jie? Nes žinau, kad yra pilna informacijos, galim rasti apie kokie metodai yra taikomi lyno ir kaip jais galim pažiūrėti, bet... Proveržio, kaip matyti, ir nėra, jeigu vis dar apie tai kalbam.
Aš savo mokymų metu ir privačiam ir viešam sektoriui visada miniu, ypač strateginio planavimo metu, kad tam, kad mes galėtume tą pokytį turėti, mums reikia keturių dalykų. Pirmas – vizijos, antra – lyderystės, trečia – įrankio, ketvirta – kompetencijų, planavimo kompetencijų, taikymo kompetencijų. Ir jeigu ateina konsultantas, arba jeigu jūs norit nusipirkti, nežinau, procesinį valdymą ar lyno diegimą, tai šitos praktikos ir konsultantas jums gali duoti įrankį, išmokyti, ką daryti, kaip daryti, kokiais iššūkiais susidursit, gali padėti jums kompetenciją sugrįti, ne, kaip tas planavimo praktikas taikyti, kaip dirbti su tikslais rodikliais. Bet dirbti su vizija ir lyderyste yra daug sudėtingiau ir čia yra labai reali problema, kad žinot, kai neskauda, kad neefektyvu, tai tada ir motyvacija taikyti efektyvumų įrankius yra daug, daug mažesnė. Nors negali būti ir metodiškai, ir įdiegta, ir konsultantas puikiai atliko darbą, arba ta pati lyderystė, sugebėti iškomunikuoti savo komandai, kodėl štai mes norim būti efektyvesni, arba ten eurus, arba kitus dalykus sutaupyti, nes niekap neskauda. Ir tarkim, tai realus pavyzdys su tais niekieno pinigais, kaip aš vadinu, tarkim, yra strateginė sesija, tarkim, yra viešųjų pirkimų skyrius, biudžetinė įstaiga, ir aš jiems sakau, žiūrėk, kad privataus sektoriaus organizacijos pirkimų skyrius visada turi tikslą sutaupyti, palyginus su praeitais metais, arba nusiderėti kažkiek, o tada jie žiūri man ir sako, bet kam toks tikslas? Mes gavom finansavimą, mes nupirksim, kaip nupirksim, nėra tikslo mokėti mažiau, nėra tikslo didinti konkurenciją, nes mes turim lėšas. Ir apie kokią efektyvumą mes galim kalbėti lyno arba kitom praktikom, jeigu pirminiam etape nėra tos lyderystės ir motyvacijos, kodėl visą tai daryti. Galim tada pakalbėti, kaip stiprinti tą orientaciją į rezultatą ir kaip stiprinti orientaciją klientą ir kaip padaryti, kad jie niekieno pinigai vis dėlto kažkieno pasidarytų.
Aš labai tą norėsiu toliau ir aptarti ir išgvildenti mūsų šitoje diskusijoje, bet dar kol kas man knieti toks klausimas. Mes žinom, kad tie valstybės tarnautojai dažniausiai yra sakoma, yra pakybė tame reguliavimo voratinklyje.
Taip.
Tas jaučiu ir kad būtų tas dalykas, jis irgi ateina ir iš statymo, ar iš kokio nutarimo ir matyt labai saugu yra už jo kaip už didelio brolio pasislėpti ir sakyti, kad mes čia saugus, mes, kaip sakyt, darom ataskaitas, jos yra, niekas nepristos, bet tai ar toks vat labai griežtas reglamentavimas? Visų pirma, ar jūs pritartumėt, kad yra ten labai griežtas ar net perteklinis reguliavimas ir jis ir tuomet leidžia didinti savo veiklos efektyvumą. Tai tokio norėčiau dar pavyzdžių su klausytojais su jumis pasidalinti irgi, kad aiškinanti situacijas, kodėl tarnautojai dažniausiai išlaukia maksimalų laiką prieš atiduomi savo atsakymą. Mes laukiam tokio atsakymą iš privačių įmonių dėl to, kad tarnautojams gręsia patikrinimas dėl galimų korupcijos rizikų.
Tai.
Jeigu per leidimą tu turi išduoti, gali išduoti per maks 20 dienų, o išduodi per 5 dienas, tai viskas įtarimas raudonas šuktukas dega. Nors tarkim, mes kaip visuomenės nariai, bet tie tikrieji klientai mums skauda, mes norim greit.
Taip.
Tai apie tas žabangas reguliavimų, kokia ten situacija?
Iš tiesų, dažnai girdžiu privataus sektoriaus organizacijas, arba net ir NVO, tiesą sakant, paburbant, nepasitenkinant, kad pat viešas sektorius toks atseit biurokratinis yra. Bet čia reikia suprasti, kad tai yra viešas sektorius ir jisai turi padidintus atskaitomybės ir teisėtumą ir visokius kitokius lūkesčius reikalavimus. Tai vis dėlto rėmai turi būti ir jie yra. Bet pats viešas sektorius dažnai jis prisidengia, kaip jūs teisingai ir sakot, ir tada sako, tai čia viskas sureguliuota, mes labai efektyvus, nes įstatymą tai parašyti. Ir aš jo, kai jis sakau, tai sakau, žiūrėkit, įstatymas sako, ką atsakyti raštu per 20 darbo dienų, jisai nesako, kaip įsijungti kompiuterį. Tai reiškia, mums nustato tik tai gairės, tokius minimalius lūkesčius, pavadinkim, kad jeigu netilpsit į 20 darbo dienų, tai jau labai prastai, jau klepia nekompetencija. Bet jeigu mes kalbam apie darbų organizavimą, pasiskirstimą, šablonų turėjimą, darbų delegavimo principus, darbą su informacinėm sistemom arba tiesiog dokumentais. Mes visą tai įstatymę teisės aktuose tikrai nerasim. Čia yra organizacijos vidaus dalykas, dažnai vadovo dalykas, susitarti ir nuspręsti, kaip visą tai bus organizuoti. Ir va čia galimybės efektyvinti savo veiklą, jeigu tik yra noro, jos yra labai labai didelės. Ir taip, tada matyt, mes turim suprasti, kad teisės aktai nustato minimalų lūkestį, o tos 5 dienos arba kažkoks kitas terminas, jisai galėtų būti kaip siekiamybė. Ir aš labai skatinu organizacijas, kad ir strateginio planavimo metu sakau, nusibrieškite tą, kad tarkim 85% atsakymų bus per 5 darbo dienas, pasilikit savo rezervą komplikuotams atvejams. Ir tada, kai tai yra tiksluose, rodikliuose, kai mes turim atitinkamai organizuotus procesus, tai gal tada net ir visos tos grėsmės ir patikrinimai, jie taip pat šiek tiek kitaip dėl to, kad mes tą kartelę pamažu vis keliam.
Tai viena yra kelti kartelę, kai yra laiko klausimas, taip. Kai reikia kuo greičiau leidimą išduoti, kad toliau vystytųsi taip. Projektai visa kita. Dar yra kita tokia, nesakyčiau, uždavinys ar funkcija, bet ką daro tos valstybinės įstaigos, tai jos taip pat vykdo ir patikrinimus, slaptus pirkimus, tikrinimus, visa kita. Ir čia man prisiminiau apie jums apie viziją ir misiją, kalbant, kad taip. Dažniausiai, pavyzdžiui, tam tikrų įstaigų misijoje yra parašyta tausoti žmonių sveikatą, gerbūvį ir visa kita, bet pagrindinis tikslas, kaip pagrindinis uždavinys, kaip jie to pasiekė, tai yra kuo daugiau prirašant baudų, bausmių, įspėjimų ir visa kita. Nors kaip tik priešingai prieš kelis metus buvo pakeistas viešo administravimo įstatymas, kad sakantis dabar, kad valstybė turi padėti verslui, padėti privatiems subjektams, tai vat ir įdomu, kokias čia pasiklydimas dėl tos misijos vertime yra.
Žinot, galiu labai idealizuoti, bet aš labai gerai atsimenu čia prieš keletą mėnesių skambutis man ir sako, laba diena, Lina, mes čia valstybinė mokesčių inspekcija.
Sveiki.
Pirma reakcija. Kas čia dabar bus? Tai sako, mes mokymų norim.
O.
Sako, bet valstybinė mokesčių inspekcija, jinai labai jau daug yra padariusi, tas bendradarbiavimas, orientacija klientą, jau liktai nebėra ko bijoti. Bet vis tiek, vat, kiek dešimtmečio tas nuostatos dar taip keliauja. Ir aš manau, kad taip, matyti, visų pirma turės eiti įstaigos su savo reputacija ir pasitikėjimo indeksais ir po to jau mūsų ta atmintis, istorinė ir patirtis eis iš paskos ir nebus taip, kad labai jau greitai pasikeistų.
Ir slenkame tuomet jau prie tų konkrečiaus kliento apibrėžimo ir jo poreikių išsiaiškimo. Jūs mes jau aptarėm, kad ten kuo greičiau būtų, kad būtų padrasinimas pasitikėti valdžia. Tai vat ką jūs laikytumėt tokiu viešuoju sektoriumi, kuris atitinka visuomenės poreikius? Kaip mes galim dabar padėti Seimu ir vyriausybei to? Ar kad, kaip tokie, kokie tie visuomenės ar kitaip kliento konkrečiai poreikiai yra?
Aš manau, kad šiuo metu viešojo sektoriaus organizacijos labai sunkiai eina identiteto keliu, kas yra mūsų klientai arba suinteresuotos šalis, nes sakau, tų klientų gali būti daugiau. Paprastai, kai sako klientas, tai pareiškėjas arba tas, kas gauna administracinę paslaugą, viešąją paslaugą, o suinteresuotos šalis gali, pavyzdžiui, visuomenė būti, kuri turi atvirų duomenų lūkesčius arba kitokius. Tai aš labiau apie suinteresuotą šalis kalbu ir tas pratimas, jisai yra labai toksai už uždarų sienų. Net kai organizacijos atsisėda apie tai pagalvoti, kokios yra suinteresuotos šalis ir ko tikisi, nepykit, bet vis dėlto dažnai tai yra kabinetas, kur mes vadovai susirenkam ir taip, kaip mes įsivaizduojam ir surašom. Ir aš manau, kad viena iš atvirumo dalių galėtų būti vis dėlto platesnis bendravimas su visuomenė. Matau didžiulį potencialą NVO sektoriaus, kuris yra labai vertybiškas, labai teisingas, jiem trūksta galbūt kitų dalykų, bet juos pasitelkti, kad jie geriau padėtų suprasti ir iškomunikuoti per konsultacijas tų šalių lūkesčius, manau, kad galėtų būti vienas iš gerų būdų. Kai ne mes patys pasakom, ko iš mūsų turi tikėtis, bet kai mes konsultacijose pripažįstam karčią tiesą, kad 5 darbo dienos, pavyzdžiui, vis dar yra per ilgai, ne, arba kad ten atviri duomenys ne tie, kur mums patogu pateikti, bet tie, kur galbūt mes esam nesutvarkę duomenų struktūros. Ir iš to nepatogumo pripažinimo galima iš tiesų labai gerų verčių tada sukurti su interesuotom šalim. Tai manau, kad šitas pratimas turėtų būti tas, kuris neizoliuotas ir artimiausiu metu, ko gero, pakankamai aukštas prioritetas. Bet aišku, nusistačius suinteresuotas šalis, palikti jas tiesiog deklaracijom vertybėm ant sienos, nieko nebus. Reikia, kad strategija tikslai ir netgi labai konkrečiai konkretus rodikliai arba uždaviniai su datomis, kad jie atsirastų darbotvarkė, kitaip pasimeta.
Bet kažkas vis tiek turi tos dokumentus ir sužiūrėti, kad nebūtų vien tik tai, kad būtų.
O ne, tikrai ne.
Yra tokia net nuostata, man rodos, įpareigojanti apatinės grandies valstybės tarnautojus, kad jie pastebėjo kokį nors netikslumą įstatymę, gavę pastabų skundų iš savo suinteresuotų šalių arba tiesioginių savo klientų, kad jie siūlytų, kaip galima gerinti teisinį reguliavimą. Tai ką jūs manote apie tai, kokios perspektyvos, kad iš reforma vyktų, kuri dabar jau įsibėgėja po truputį ir ten yra puikių keliamų tikslų, bet kaip sakėt, ganėtinai klaidinga ir įdinga yra savo suinteresuotas šalis apsibrėžti iš viršaus į apačią. O kaip manot, galim būtų veiklinti tą reformą iš apačios į viršų?
Nežinau, būčiau gal šiek tiek skeptiška, nes ką rodo, tarkim, ir tos pačios lyno praktikos, kur vienas iš bazinių įrankių yra darbuotojų teiktų ir gyvendinamų pasiūlymų, kaizeno metodas. Tai jisai labai aiškiai sako, kad organizacijoje tik apie 10-15% komandos, gal ne tik darbuotojų ir vadovams gali tas atsitikti, yra tie, kurie tos pasiūlymus atpažins ir teiks, nes jie savaime yra atviresni, netokie baukštus, jie lengviau priima kritiką, diskusijas ir kitus dalykus, inovatyvesni galų gale yra. Ir reikia suprasti, kad 80% kartais daugiau organizacijos narių gyvena pasyviame režime, reiškia, jie visada šiek tiek laukia to iš viršaus į apačią, ar ne, ko iš manęs pareikalaus, ko iš manęs paprašys, ar ne, kaip mane užves, ką aš čia turėčiau daryti. Ir dėl to aš taip iš apačios viršų reformai būčiau skeptiška, iš viršaus į apačią duočiau didesnius šansus. Mano akimis esminė lemiama rolė yra generalinis direktorius arba organizacijos vadovas, nes stiprus atėjęs vadovas, jisai labai stipriai gali padengti tas rytis, apie kurias kalbėjau, viziją, įskaitant orientaciją klientai rezultatus ir niekieno eurų susivaldymą ir taip pat lyderystės dalykus, kad mes sugebam komandoje tai išsikomunikuoti. Tai vienas žmogus niekada nelaimi to mūšio, nes reikia organizacijai surasti tuos entuziastus, bet tinkamai formuojant valdysenos praktikas iš viršaus į apačią, galima pasiekti daug didesnį efektą, nes tada jau ne 10-15%, bet jūs jau galit 50-60% savo komandos narių įtraukti į pokyčius, tame tarpe ir diskusijas, kas ką pastebi. Tai jeigu manęs paklaustų, top pirmas dalykas, kuriuo aš tikiu valstybės reformai, tai labai yra konkurencingi, stiprus vadovai, gal iš privataus sektoriaus atėję, nežinau, gal net ir neribojant darbo užmokesčio, nes jų potenciali įtaka visai organizacijai yra milžiniška. Čia yra didžiulė bėda praktinė, kai į valstybinės įstaigas ateina vadovauti žmonės, kurie visą gyvenimą yra dirbę viešajam sektoriui. Ir jie tada iš vienos organizacijos į antrą, trečią, ketvirtą ir nešasi tą viešo sektoriaus valdysenos įdas, o sukeičiant ir pamiksuojant tarp sektorių ir privataus ir viešo ir taip pat ir NVO, aš manau, kad tas apsikeitimas patirtimis ir kompetencijomis galėtų duoti labai geras naudas.
Ir aš kiek pamenu, čia yra vienas pagrindinių dabar vidaus reikalų ministerijos ir dabar jau vyriausybės tikslų vykdant tą reformą. Tai finalui tuomet, kokių pamokų gali iš privataus sektoriaus pasimokyti viešasis? Gal yra kokių metodų, kad viešasis sektorius geriau jaustų tą ryšį su savo klientu, ne tik per aktyvę įtraukti su interesuotų šalių, apskritai kaip daryti jį efektyvesnį tuomet?
Manau, kad kai ateis ta diena, kai padarius klaidą arba bausmę, mes nekaltų ieškosim, o žiniasklaidai vis girdisi šitų dalykų, bet turėsim praktiką sėsti ir išsianalizuoti, o kas atsitiko, ką mes išmokom, ką su tuo darysim ir neatleisti darbuotojo, galbūt kitaip užfiksuoti tas išmoktas pamokas, tada mes atidarysim duris efektyvinimui. Nes šiandien efektyvinimas dažnai yra tiesiog suprantamas, kaip pasimokysim, čia kažką įdėksim, kažkokių popieriukų pasirašysim vadybos sistemos, bet tol, kol mes neturim realios galimybės mokytis iš savo klaidų, tai tos efektyvumo durys tiesiog neatsidaro. Yra ta baimės kultūra ir darbuotojai bijo rizikuoti. Ir viešajam sektoriui yra galimybė pasislėpti, nerizikuoti, prisidengti teisės aktais arba patogiais rodikliais ir pratemti iki kitos, kaip čia, kadencijos.
Jo, nes labai, labai lengva teisės aktais yra, kai esant poreikiui pamanipuliuoti ir vienais atvejais pasislėpti, kitais atvejais pasinaudoti. Tai ką, drąsos mums tada?
Drąsos, taip. Aš tikiu, kad mes galim tikrai.
Ačiū Jums labai, Melalina. Apie privačių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų vadybą kalbėjome su valdysenos konsultantė, kuri dirba ne tik su privataus, tačiau ir su viešojo sektoriaus organizacijomis, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybos nare Lina Jankauskienė.
Dėkui.
Klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika Stebime valdžią. Joje apžvelgsiu aktualius valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje aptarsiu aktualius valdžios sprendimus ir pasiūlymus. Musik. Valstybės tarnybos reforma vienas iš pagrindinių prioritetų Seimo rudens darbotvarkėje. Bus siekiama kurti efektyvę viešo administravimo sistemą ir taip gerinti visuomeniai teikiamas paslaugas. Vienas pagrindinių reformos uždavinių yra optimizuoti valstybės funkcijas, taupant labiausiai stokojamą ir brangiausią išteklių – tai valstybės tarnautojų laiką. Trumpinti biurokratinės grandines, perduoti valstybei nebūtinas funkcijas privačiam sektoriui, įgalinti tarnautojus, skatinant jų atsakingumą ir atitikti klientų interesus. Tai turi būti pagrindinės valstybės tarnybos reformos kryptis, o šios reformos veiksmingumas atitinkamai turi atsispindėti ir valstybės biudžete. Asignavimų skirstimas valstybės institucijoms turi būti efektyvesnis ir nuosaikesnis, bei toks, kad nedidinto atotrūkio tarp valstybės pajamų ir išlaidų. Šis atotrūkis šių dienų geopolitinėme ir ekonominėme kontekste, kaip yra numatoma, artėjančiais metais bus reikšmingai didesnis nei ankstesniais. Kol mūsų šalis kaimynės tokios kaip Latvija, Estija ir Lenkija sėkmingai raško paskirstitojo pelno apmokestinimo sistemos naudos vaisius, Lietuva vis dar atsilieka delsdama pritaikyti šalies investicijoms palankų pelno mokesčio skaičiavimo modelį. Šios vyriausybės programoje įtvirtinta, kad prioritetinė mokesčių sistemos pokyčio kryptis augančiai ekonomikai mažiau žalingi mokesčiai. Atitinkamai tarp Seimo rudens sesijos darbų pasiūlymų ir siūlymas taikyti nulinį mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui. Pagal pateiktus įstatymų projektus, ši lengvata būtų taikoma įmonėms, kurių apyvarta neviršyje 50 milijonų eurų, arba toms, kurios investuoja į klimato kaitą mažinančias energetikos technologijas, gamybos testavimo laboratorijų įrenginius. Atsižvelgiant į jau minėtų kaimyninių šalių pavyzdžius, yra būtina siekti regioninio konkurencingumo. Jis tiesiogiai priklauso nuo to, kaip intensyviai sugebama paversti uždirbtą pelną naujomis investicijomis ir tuo pačiu auginti produktyvumą, kurti darbo vietas ir didinti žmonių pajamas. Todėl projektai siūlomi apribojimai įmonėms dėl apyvartos dydžio ir dėl investavimo krypčių yra neprasmingi. Šie nepagristi barjerai neleis veiksmingai pasiekti keliamų projekto tikslų skatinti investicijas. Kol nėra prieita bendro sutarimo dėl paskirstitojo pelno modelio taikymo Lietuvoje, 0 procentų tarifas reinvestuojamam pelnui, toks būtų pasiūlymas sveikintinas. Tačiau siekiant tapti aukštos pridėtinės vertės ekonomikos valstybė, yra tikslinga pereiti prie paskirstitojo pelno modelio, pagal kurį pelnas apmokestinamas tik dividendų išmokėjimo etape. Šis modelis priešingai nei nulinis tarifas reinvestuojamam pelnui panaikina poreikį apskaičiuoti apmokestinamą į pelną bei taikyti nusidėvėjimo ir amortizacijos taisyklės. O ir paskatas veikti šešėlyje tai mažintų. Taigi toks taikomas apmokestinimo modelis nediskriminuotų įmonių dėl jų apyvartos ar investicijų rūšies, sumažintų mokestinę bei biurokratinę naštą ir poreikį skolintis, dėl to tikėtina išaugtų investicijų skaičius. Seimo rudens sesijos programoje iškeltas atsakingos finansų politikos prioritetas, kurio vienas iš uždavinių yra nustatyti lankstesnes savivaldybėms taikomos fiskalinės drausmės taisyklės. Laisvesnė fiskalinė drausmė reiškia laisvesnį savivaldybių skolinimasi. Šią laisvę yra tikimasi kompensuoti, sukuriant papildomų įplaukų į savivaldybių biudžetus. Konkrečiau, įvedant visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Tai reiškia, kad visi gyventojai turintys nekilnojamojo turto, su galimomis išimtimis žinoma, privalės vykdyti naują mokestinę prievolę. Mokėti metinį nekilnojamojo turto mokestį priklausomai nuo turimo turto mokestinės vertės. Savivaldybės ir dabar turi plačias galimybės didinti savo pajamas, nustatant žemės ir juridinių asmenų nekilnojamo turto mokesčių tarifus. Tačiau daugumoje savivaldybių šie tarifai yra artimi minimalios ribos. Tart galima teikti, jog savivaldybės nesinaudoja jau galiojančių mokesčių potencialu. Tikėtina, kad Seimui pritarus visuotiniam nekilnojamo turto mokesčiui, tarifai taip pat bus nustatyti minimalus, o ir pajamų prieaugis į savivaldybių biudžetus bus nereikšmingas. Atliekant visuotinio nekilnojamo turto mokesčio poveikio vertinimą, yra svarbu turėti omenyje, kad gyvenamasis būstas pajamų negeneruoja. Taigi, tai ir neįrodo žmogaus gebėjimo mokėti mokesčius, o ir pirkdamas būstą, dažniausiai su paskola, gyventojas jau susimoka per palūkanas ir sandorio įkainius nuo notaro iki registrų centro. Taip pat vienas iš visuotinio mokesčių įvedimo tikslų yra perkaitusios nekilnojamojo turto rinkos vėsinimas, kuri visų pirma įkaito dėl monetarinių priežasčių ir jau dabar yra vėsinama Europos centrinio banko keliamų palūkanų. Galiausiai yra reikalinga įvertinti, kiek lankstesnė savivaldybių fiskalinė drausmė prisidės prie atsakingo šalies finansų politikos vykdymo ir ar projektuojamos savivaldybių biudžetų pajamos iš papildomų šaltinių bus pakankamos, ar jos bus efektyvios bei atliepiančios didesnius savivaldybių skolinimosi poreikius. Todėl yra svarbu atlikti teisinio reguliavimo poveikio vertinimą ir identifikuoti galimas neigiamas tokio reguliavimo pasekmes, ko šiuo atveju dėje nebuvo padaryta pakankamai. To nepadarius kyla rizika, kad projektas nepasieks savo keliamų tikslų ir sukurs nepagristą naštą įstatymo adresatams. Seimo rudens darbotvarkės antrasis prioritetas yra socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių galinimas. Viena labiausiai socialiai pažeidžiamų grupių yra ilgalaikiai bedarbiai. Nors bendro užimtumo tendencijos Lietuvoje gerėja, svarbu atkreipti dėmesį, kad praėjusiais metais Lietuvos nedarbo spąstų rodiklis reikšmingai pakilo ir yra aukščiausias tarp Europos šalių. Šis rodiklis pirmą kartą viršijo 100% ir pasiekė beveik 106%. Eurozonos vidurkis tais pačiais metais buvo kiek daugiau negu 75%. Aukštesnis negu 100% rodiklis signalizuoja, kad mažiausias pajamas uždirbantiems žmonėms realios gaunamos pajamos įsidarbinus gali sumažėti. Tai yra, pašalpa būtų didesnė už atlyginimą. Tad darbą praradęs asmuo neturės motivacijos greitai susirasti naują darbą, o tai kelia didelę ilgalaikio nedarbo riziką. Nedarbo spąstai mažėja tuomet, kai mažėja pajamų apmokestinimas. Siekiant tvaraus poveikio užimtumui, neapmokestinamųjų pajamų dydis arba NPD turi būti susietas su minimalios algos dydžiu. Tokiu būdu, sumažinus mokestinę naštą darbuotojui, nedarbo išmoka nepakiltų, tačiau dirbdamas žmogus gautų daugiau realių pajamų į rankas. Susiejus NPD su minimaliaja alga į valstybės biudžetą būtų surenkama mažiau pajamų. Tačiau turint omenyje, kad neapmokestinamųjų pajamų dydis labiausiai yra aktualus mažiausias pajamas uždirbantiems darbuotojams, taip būtų sutaupama per išmokų ir kompensacijų perskirstimą. Esant didesniai motivacijai greičiau įsilieti darbo rinką ir joje išlikti, būtų išmokama mažiau nedarbo išmokų. Mažiau asmenų įstriktų ilgalaikiame nedarbe, kuomet tenka gyventi iš socialinės paramos išmokų. Šiandien tiek. Ačiū, kad esate kartu.